ሰላም ድምጽ አሜሪካ
አዲናይ ንደክተሽ ኤርትራውያን ትነጥበኛታት ለስርዓት ገዲሶም አባሃገሮም መስሎም ሲኢኖም ክሶርዕ ስለዘይከ አለ ስርዓት ገዲሶም ደደዘ አደም ነው ካፍ ስርዓት ሰባት ምላት ይም ማለት ከሳን ይባል ነዚም ሲ ሳይቶን ካዛ ሀይ ተርሎም በአለብራ እስማን አለ እስማን አደረ ይሄ በአል ሲሮስ ካሎስ ንጥበባውያን ኤርትራውያን ኢሳይኮን ካይሃውን እቲ ሕጥን ዝበሃል ምድር ደግሲ ብዓት ግደት እበ ኤርትራ ዘለዉ ወይ ንዕኦም ጥራእዩ ዝምልከት እዚኣ ሕፈላትኒ ለዚ ኣመልሰለይ እንተ ቃላሕኹምሞ ፅቡቅ ዓይ ቃላሕኹሞን ከዓ ኣብ ጉድኒ እዝኒኹም ዘጢሑ ተተመሊሱ ንዓይ መልእኽቲ ስለዝኾነ ዘቐኒለይ ተወልደ ሃይለ ካብ እስራኤል
ኣነ የአሜሪካ ድምፅ ረድዮ ትግርኛ ክፍሊ ብሶሉስ ሓደ ትግራዋይ ንፃብ ዓፋር ክልል መሰልና ይተሃለወልና ብሄረ ቋንቋና ብቋንቋና ንምሃር ብቋንቋና ንዳኝ ዝብል እዚ ኮነ ዓፋር ብዛኣት እኮ እዩ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ጥራሕ እዩ ዘለ ክገብር ዝኽእል ብቋንቁኡ እቶም ዓፋር ናይ ብሄር ናክብር ኢና ትብሉ በዚ ካብ ናይ ሰብ ብሄራ ይትኩምካ ናብ ባሃልና ክብሪ ይተሃሎ ትብሉ ከመይ ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ትግራዋይ ናይ ባዕሉ መፍትሒ ሽወሃቦ ማለት ድ ኣብ ጎንደር ዘሎ ኣብ ወልቃይት ዘሎ ኣብ ወለጋ ዘሎ ኩሉ ሞ ትግራይ ፍሉይ ዝበለ መሰል ክወሃቦ ማለት ድ መለት ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ዳምፀኮ ወያኔ ብብሄር ብቋንቋ ተመስረ ስለዘለ ማንኛም ኢትዮጵያ ዓዲ ነፃ ኮይኑ ዝነብር ስለዚ ክእል እኮ ተክልክሎ የለን እሞ እዚ ደው ኢልኩም ርኣዩ ሓደሓደ ግዜ እውን ኣፍሰውዑን እውን ማለት የቀኒለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ንወሃብቲ ርእቶ ኣዝና ነመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ላኣኹልና ኢኹም ቁፅር ስልክና 222-225-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደለኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ንምስዳፍ ካምልኩም ፅሓፉልና ኣብዚ ዘለኹ መሰዓታት ኣትኹም እውን ክትሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም ደው ኢልኩም ማለት እዩ ናብ ዌብሳይትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ክኣትኩም እንተደለኹም ድማ ኣድራሻና ትግርኛ ቪኦኤ ንምስዳፍ ካም እዩ